Kaysi be Taşe.
Evet direktör. Somakis.
Kaysi?
Somakis mevi kam. Supreme.
Со Мартин.
Па цела ноќ значи се расправаме за овие работи што беше.
И па ја знам дека ќе се расправате, ко не можеш да речеш дека е тоа завршена работа, ќе се расправаш. Него мене ми треба што поскоро да ми дадеш зашто не можам да чекам. Тоа морам да го објавам. Можат сите луѓе во исто време да дојдат.
Директоре, има
за тебе таму... се чекаш уште, ти се чекаш.
Не, добро, ама таму има сега еден проблем, овој нашиве не никако вика не, нема теоретски шанси, поиќе има албанци од македонци, тоа е вика пропаз за македонците во Гостер и така додат кекира.
Пропасте затоа што сте 25% таму.
Ама не смееме да дозволиме, верувате, ја душа неам со седативи сум. Цела ноќ до 2 часот.
Па не дозволувајте, тогаш нема да има избор за Мавро и готово. Вие заслушате бебе, луѓе, вие што сакате преку леп погача сакате.
Директор,
тоа е вистината, тоа е вистината. Таму има поише албанци него што има македонци и мора ти има поиќе од нив. Не може нас албанци да клам во Битола и во Тиквеш, кај што нема.
Ама не смееме сега пред избори.
Ама јас морам да клам 30 договорени се. Кај да ги ставам? Кај да ги најдам другите?
Не мораме за 2-3 да намалиме и ќе биде добро.
Не можам да намалам. Не можам да намалам. Тоа договорите се дуи. Толку се 28 му дадовме од 150 луѓе. И веќе нема смисол. Тие бараа 40, јас ги намали на 28.
Ама ова е пропаз за Гостиот, се пред.
Нека е пропаз. Нека е пропаз. Нека е пропаз. Вие не можете да правите Не можете да правите вие рейтинг врз основа на мене, бе.
Не, ние, не знам, значи овие сака додат, додат доке...
Нека одат кај сака. Денеска... Дај ми ти мене список, денеска до 3 сада да имам список, за да го реализирам тоа, ама... защото аз не можам да чекам.
Ама они ми даваат список со 15 души.
Нема 15, кажи му дека има 7, нека се изберат кои 7 и нека ги дадат. И ова е волонтери, бе, луѓе, шо мислите ви, вработување ли ова? Ниеден нема да вработам, бе. Ниеден нема да, да оди волонтер. Ќе ги ставам само албанците, македонец нема да помине. Е, јас ви кажувам. Па вие одете кај сакате. Волонтери се овие, бе, 14 денари ќе земат 5 месеци и после ќе седат дома. Што мислите ви, ќе ги вработиме? Нема вработување, разбирате.